Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Augustda Salam News türkmen neşri Iran metbuatyna salgylanyp Türkmenistanyň Iranaky türkmen ýylatly sewitler bilen sowda gatnaşyklaryny ösdürýändigini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet hiýetçiligine köpçülüklerini habar berişleri işleri köplenç goňşu Awganystan ýa-da Iran bilen bagly habarlarda sewitin türkmen ýylatyny aglamakdan saklanmaga çalyşýar. Ýöne ýarym resmi neşri öýüniň habaryny Iranaky etniki türkmenleriň ýaşaýan sewitler bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryny ösdürýändigini habar berdi. Muňa garamazdan habaryň mazmununu Türkmenistan türkmenleri bilen Iran türkmenlerinin arasında gatnaşyklaryň ösdürilýändigine guwa geçen subutly maglumat ýok. Neşir türkmen ýylatly sewitler bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegini Iranyň Gulistan sewiti bilen aradaky gümrükni kodundan Iranyň çägine geçirilýän haritlaryň göwrüminiň artmagy bilen delillendirýär. Neşir Iran türkmen serhedine ýerleşýän gümrükni kodundan geçirilýän haritlaryň göwrüminiň artmagyny Iran türkmenleri bilen Türkmenistanyň arasındaky sowda gatnaşyklarynyň ösdürilmegi hökmüne düşündirmäge çalyşýar. Gümrük nokodunun Irana geçirilen haritların mesburunun artmağı sevitte yaşayan İran Türkmenlerine ne derecede peyda ya da bəhbit getirenliği məlimine el meselim. Gümrük nokodunun geçen haritların evlenmen günü İran'ın beylik sevitlerine giden bulmağı da akmal. Türkmenistan bilen İran'ın arasında 4 tane gümrük nokodu var. Şoların biri bulan İnçi burun gümrük nokodu İran'ın Gülistan velayeti bilen Türkmenistan'ın Balkan velayetinin arasında yerleşer. Beylik 3 gümrük nokodu Sarax, Bazıgran ve Artık'ta yerleşer. Salamni Yüz Nesir'in Havarnak haritlar inçe burun gümrük nokodunun İran'a geçiptir. 28 augusta İran'ın Mehir Havar Agentliği beylikı ve İran Türkmen gümrük geçilgesinin Gavdan Bacıgıran gümrük nokodunun 34 ay ağrı kesmeden son kaytadan açılanını havar verdi. İran'ın 1 milyonun kuğrak Türkmen ilat Türkmenistan İran serhedinin günorta tarafındaki sevitlerde yaşayar. İran Türkmenleri etnik Türkmenlerin yaşayan sevitlerini Türkmen sahra adlandırıyarlar. İran'ın Türkmen ilatı yurdun umum ilatının tas 1-2 götürümünü emele getiriyar. Dünya Türkmenler bilen bağlı gıyısı xabarımızdan son gepleşimizin esası mazmununa geçeli. Gepleşimizin bu sanı geçen heptenin devamını Türkmenistan'a ve önkü Sovyet kiyinçliğini bolup geçen kabir mühüm vakalara sin ediyar. Geçen heptenin duşanı bugün Azatlık Radyosu Mara vilayetinin Mara etrafının peşanalı genişliğine olan bir pauta uğurluğu var adı makala çap etdi. Peşanalı iki pautacı kereneçi birini pauta uğurluğuna ipla polisiya şikayet ediyar. Bu makala da şarkı dünya yapık Türkmen cemiyetine kevr adam katnaşıkları ve adamların hakimiyetler bilen katnaşığına misal oldu. Peşanalı genişliğine elektrik energiyasının öpçünçlüğüne böktönçlük dören giyicesi iki kereneçinin pautası uğurlanıyar. Bir kereneçi beyli iki kereneçinin üstünden arz edip polisiya yüz tutuyar. Ertesi üstünden şikayet edilen kereneçi polisiya çağırılıyar. Polisiya kereneçiden konuştuğunun pautasını bir usut alıp almanını soruyar. Ol pauta uğurluğunu ret edip gaytam. Öz paxtasının hem uğurluğunu nun aydiyar ve olum qonşusunun üstünden arz ediyar. Paxta davasının neticesi belli dəliyona Azatlyk Radiosunun xabarçısı bilen gurrundoş bolan kereneçinin sözlerine göre peşanalıdı tasxir giyici toq uçuyar. Adamlar yığın paxtasını qaravullamaq üçün giyicilerini kerene yerlerine bulyarlar. Qali versi de her gün yığınılan paxtanı öyü daşamaq üçün ya da paxta kavul ediş nokotlarını daşamaq üçün texnika yetmezçilik ediyar. Dövlet medya firişteleri kereneçilerin texnika yetmezçiliki, uğurluk hadisaları ya da obu yerlerini elektrik energiýasynyň öpçünçlügüne dürýän böktönçlükler barada asla habar bermeýär. Bu aralykda global koronavirus pandemiýasy bilen baglanykda halkara uçur gatnaşyklaryny çäklendiren Türkmenistan kadaly halkara uçur gatnaşyklaryny dolu dikeltmezden pandemiýa zerarly daşary ýurtlarda galan raýatdan charter gatnaşyklary arkaly ýurda getirmegi dowam etdirýär. 29 awgustda Azatlyk Radiosy Yine 300 tevure uraiyatın Türkmenistan'ı Hava Yolları Kampanyası'nın charter katnavı bilen İstanbul'dan Türkmenistan'a getirilendiğini haber verdi. 1. sentyavrda azatlık şu ayın devamını Türkiye'nin İstanbul şehrine ve Belarus'un Minsk şehrine bir ayın devamını 15 tevure charter katnavının meyilleştirilendiğini haber verdi. Yığcamlaşan charter katnavları Ağustos'un başlarına İstanbul'un bir halkarı Hava Mendeli'ne Ençeme Türkmenistan'ın Türkmen hükümetinden uçarı katnavları dikiltmeyi talep edip geçiren nagilelik çarelerinin izyanına gavat geldi. Türkiye'de yıllar çömün Türkmenistan'ı yaşayar. Yine Türkmenistan henüz bu yurda kadal uçur katnolarını dikeltmedi. Bundan odal Türkmenistan Hava Yolları Kampanyası Dubai, Gazan ve Moskva şehirlerine kadal uçur katnolarını dikeltti. Şeride Ağustos'un ayağına Germanya'nın Frankfurt şehirine de kadal uçur katnolarının kaytadan yolu koyulanlığı melim oldu. Türkmenistan pandemiýa çäklendirmelerini aprel aýynyň bäri kadaly goşudyp başlanan bolsa käbir çäklendirmeler öz güýjünde galýar. Bu çäklendirmeler saklanyp galýan mahaly ýurt raýatlary dürli transport kynçylyklaryny başdan geçirýärler. Adatlyk radio 31-nji awgustda görnüşinden howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Daşawulda bir ýokary okuw jaýynyň rektorynyň Lewap welaýatynyň bolan taliplardan diňe uçurda syýahat etmegi talap edýändigini habar berdi. Tomuz kanikuwynyň tamamlanmagy bilen okuw jaýyna dolanýan ýaşlar rektorynyň talabyna görä okuw jaýyna uçurdu barmalı ve uçurdu fiyahat edinliklerine güve geçen biletlerini hud reaktorun yöğdüne görkötmeli. Transport kıyınçılıkları bilen bağlı biyelik havarda adattığın havarçıları avazada deyincalan münglerçe büccet işgarının uotlu ve uçur biletlerinin gıtçılığı sebeple öğüd velayetlerini aşmakta kıyınçılık çekkenliklerini havar verdiler. Türkmenistan'a içerki uçur ve uotlu katmaları gaytadan dikeldildi. Yönü hakimiyetlerin uçurdu ve uotlu da fiyahat edeyen yolosulardan edeyen kepilname talapları öğüd gücünle galiyar. 1 sentýabrda Türkmenistanyň ýokary we orta mekdeplerine täze okuw ýylyna badalga berildi. Koronavirus hadiselerini ikrar etmeýän türkmen hökümeti ýurtda 2 ýyla dolup howanyň düzümindäki todan bölejikleriniň artmagy sebäpli girdin. Maska talabyny iýun aýynyň başlap diňe köpçülük transport ferişdelerini we ýapyk jemgyýetçilik binalaryny degişletdi. Munyň bilen baglanykda 1 sentýabrda mekdebe baran okuwçylar sapak wagtyny agyz burunlarynyň maska bilen örtülmeldigini düşünip galdylar. Ýurdun medpuwat ferişdeleri hökümetçi neşirler bu düzgüniň saklanyp galýan 1 sentýabrda haçanla okuw ýyly başlanandan soň bu barada ilat habar etmek zerur hasaplady. Her niçikde bolsa sapaklar koronavirustan ozalyk tertipde geçilýär. Diňe sapakda maska giymek talap edilýär diýmeseň hemme zat tas öňkünkülük. Geçen hepdeniň dowamyny Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylary ýene bir üýtgeşik täzelik barada habar berdiler. Aşgabatda häkimetler inni kepdelerini ýygyna düşüp başlady. Hatadol soňky bir näçe ýyl bäri ýykmany itleri, ýykmany pişiklere garşy ýowul göreş alyp barýan türkmen häkimetleri inni kepdelerini ýygyna çalyp başlady. Bu täzelik en tek gyzgyn täzelik kepdelere garşy girişilen göreşiň jekme-jeklikleri, onuň alınyp barylyş heni dol aýdyňnal. Ýöne näme bolanam bolsa 23-nji awgustda döwlet başçysy Serdar Berdi Muhammedfun paýtagtyň üstünde dik uçurly gezim etmeginden soň boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary prezidentiň dik uçurly saparyndan soňra paýtagtyň käbir merkezi etrapçylaryna kepdelerin ýitirim bolup başlanyny habar berýärler. Her niçikde bolsa 30-njy we 11-nji etrapçyda kepdeler entegen bar ýöne beýleki käbir merkezi etrapçylarda kepdeler ýitirim bolýar. Dünýäniň köp sanly ýeri şäherlerine kepdeli problemasy bar, hatda dünýäniň köp sanly ýeri şäherlerine kepdeleri gödäwçilikde saklamak hyzmatyny hödürleýän ýürüýtü kärhanalar hereket edýär. Käbir maglumatlara görä diňe New Yorkyň özüne 1 milliondan gowrak kepdeli ýaşaýar diýerler. Ispaniýanyň Barselona şäherine 85 millionan gowrak kepdeli bar diýer. Angliýanyň paýtagty Londonyň özüne 1 milliondan gowrak kepdeliniň bardygy çaklanýar. Britan neşirleri tutuş diňe Angliýanyň özüne 18 million töwre kepdeliniň bardygyny aýdýarlar. Ýöne Aşgabatda kepdeliniň sany mälimnäl. Aşgabadyň ýylan sany hem anyk aýdylmaýar. Ýöne kepdeliniň sany asla aýan edilmeýär. Ýöne bir soru. Näme üçin kepdeler şäherde ýaşamagy saýlap alýar? Bilermenler kepdelerin amatly durmuş şertleri sebäpli şäher ýerlerini saýlap alýanlyklaryny aýdýarlar. Bilermenler kepdeler üçin şäherde iýmit tapmagyň aňsatdygyny, olaryň şäher ýerlerini aňsat pinahanada tapýanlyklaryny aýdýarlar. Serdar Berdi Muhammedowyň paýtagty eden dik uçurly saparyndan soň Aşgabatda kepdeler ýitirim bolup başlady. Habarçymyzyň 1 sentýabrda beren maglumatlaryna görä dik uçurly sapardan soň paýtagtyň asmanyna uçurmansyz uçur goýberilip kepdelerin saklanýan ýerleri anyklanypdyr. Hatta hökümet idaralaryny işleýän adamlaryň kepdeli saklaýan ýerlerine hem adam ugrudylyp guşlar ýok edilipdir. Munyň şäheriň hem ýerine dowam etjekdigini aýtdylar. Şeýdip kepdelere de nobat ýetdi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 1 sentýabrda paýtagtdan habar berdi. Habarçynyň kepdelere de nobat ýetdi diýmeniň sebäbi mundan ozal häkimetler ýurdun dürli sewitlerine şol sanly paýtagt Aşgabatda ýykmany itlere we ýykmany pişiklere garşy ýowul göreş alyp bardylar. Hatadol Azatlygyň habarçylary häkimetleriň itler we pişiklerden şary wagtal-wagtal kevelekleri we çekirtkeleri de garşy görüşenliklerini habar berdiler. 30-njy awgustda Giýişlik Sowet Soýuzynyň öňki ýolbaşçysy Mihail Gorbaçow rus medpuwatyna görä uzagy çeken keteliden soň 91 ýaşda aradan çykdy. Sowet Soýuzyna durmuşa geçirilen aýdyňlyk we üýtgedip gurma reformalaryna ýolbaşlyk eden Sowet liderini ölümi Günbatar media ferişdelerine giňden habar berildi. Gorbaçowyň dolandyryşy ýyllaryna dünýäde sowuk uruş tamamlandy, Berlin diwary ýykyldy we soňu bilen 15 respublikadan ibaret Sowet Soýuzy dargady. Sowet lideri elbetde 70 ýyl Sowet baknalygyna ýaşan türkmen halkynyň arasında da giyinen tanalyar. Aydınlık ve perestroika dövürlerine şayat bulan Türkmen yazıcısı ve siyinçi Hudaýberdi Halı 31. Augusta Azatlık Radyosu'nun sökbetdüşlükte Garbaçov'u yağışlıkta yatladı. Mikhail Garbaçov'un aradan çıkma ulu bir tarihi dövrün, ütküşüklük olan dövrün cemi hükmüne tarihi girer deyip pikrediyarın sebebi tarihte Garbaçov'un orunu ören ayretin oldu. Şonuň bilen birlikde türkmen halkynyň arasyna da türkmenistanyna da Garbaçova bolan garaýyşlar dürlüdi diýip türkmen ýazgysy aýtdy we sowet lideriniň başlangyjy bilen girişilen aýdyňlygyň sowet giňişligine erkinlik hakda pikir etmäge şert döredendigini aýtdy. 26 avgusta Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow birden duýdansyz ýagdaýda ordeni bilen syýlaglady. Onu da 4-nji dereceli watanyň öňüne bitiren hyzmatlar üçin ýene ordeni bilen syýlaglady. 26 avgust Berdimuhammedow'un doğulun günnel Putin mundan odol Berdimuhammedow'a usulun kavir sıylaqlarını ve ordenlerini onun doğulun günne qavat getiripti. Putin iyun ayına kiçi Berdimuhammedow Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhammedow hem dostluk ordeni bilen sıylaqladı. Kreml aşkavada ordeni idine ordeni veriyer. Azatlık radyosu bunun anırsanak mümkün olan sebepler bilen qızıklanıp 30 avgustda Merkadaziya boyunca ekspert Bruce Panier'e mikrofon uzatdı. Panier düşündürdü. Kremlin aşkabat bilen mehirlik atnaşıkları hasla yığcamlaştırmağı megerem Rusya'nın Ukrayna esasız çoduruşu sebeple Rus energiya importunu kemetmeyi maksat ediniyen Evropa Birleşiginin Türkmenistan'ın gaz satın almak ehtimarlığı bilen hem ilteşikli olup duruyan ekeni. Putin'in ulu Berdi Muhammedov sıylalamak varada karara gol çekmenin edil iyidiyanı 29 avgusta Rusya'nın Federasiya Gengişinin başlığı Valentina Matviyenko Türkmenistan'ın halk masatının başlığı Türkmenistan'ın prezidentinin kakası Gurbanguly Berdi Muhammedov ile telefonla gürleşti. Matviyenko Berdi Muhammedov Rus sıylağı ile gutlap Moskva sapara çağırdı. Merkadaziya wench expert Bruce Panier son kaylarda xas yygjamlaşan, xas mehirli häsiýete ýa bolýan türkmen rus gatnaşyklaryny halkara gaz söwdasy bilen iltiştirýär. Belesek Matviyenkonyň türkmen kardeşi bilen telefonda gürleşen güni 29 awgusta Berdimuhammedow Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller bilen Aşgabatda duşuşdy.
Now why are things getting so much better now? You know, you're going to have to put that on the war with Ukraine. Russia is
Näme üçin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklar her kuwatda has goglaşýa. Muny Ukrainada barýan uruş bilen düşündirmeli bolýar. Russiýa her kuwatda Ukraina bilen alyp barýan uruşynyň töweregindäki ýagdaýlar we wagtda beýleki köp sanly ýurtlar ýaly uly kartina seredýär. Rus nukdaý nazarynyň bu kartinanyň bir bölegi Ýewropa birleşigi üçin ýagdaýlary borlugundan kynlaşdyrmak bolup durýar. Sebäbi bilşimi diýali Ýewropa birleşigi Moskwa san seýirdi. Bilşimi diýali Ýewropa ýurtlaryna soňky wagtlarda hususan soňky bir näçe hepde bäri tebigi gadyň nebitin benzinin bahalary ören ýokarlanýar. Bular Russiýanyň Ýewropalara etmek isleýän basyşlarynyň bir bölegi bolup durýar. Indi ozorlan bäri Hazarsy gaz geçirdisi barady. Türkmen gazyny Azerbaýjany berip, ondan aňry Ýewropa satmak barady gurulňlar barýar. Şeýle pikirler Ýewropada hem meşhurlyk gazanýar. Berdi köp adam özlerinin inni satın almayan Rus gazını başka çeşmeler bilen Türkmen gazı bilen çalışmanın uğurları arada gurulun ediyen. Rusya'nın birdenka Türkmenistan bilen has mekirli katnaşıkları amtırmağı çek şu hızı şu mesele bilen bağlı olup duruyor.
So Russia's move all of a sudden to court much better ties with Turkmenistan is undoubtedly related to that.
Deyip Bruce Panier gurrun verdi. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun.